Jūs vēlaties konkrēti, ir Baltic Taxi, un ja skatāties uz, ir kopējs, tiek izmantots viss zīmols, tiek izmantot viss infrastruktūra, lai sazvanītu šo taksimetru, savukārt to, ko es redzētu uz taksimetru durvīm, rakstīts ir BORTS, ja, BORTS 262, BORTS 261 un tā tālāk. Ja. Šis ir pēc būtības, tas ir viens liels uzņēmums, kurā šie te taksimetru vadītāji ir atsevišķi mikro uzņēmumu pakalpojumu sniedzēji. Ja. Un mēs neko citu neredzam šeit, kā šeit tiek veikli izmantot šī te iespēja, šis leģitīm, nevis nešaubos. Tāpēc drīkst darīt, nav šaubu, ar vidam nav pārmet, un tāds teikt darīts, bet šie visi ir mikro uzņēmumu darbinieki. Jūs runājat par ražošanu, vēlties labi, mēs varam runāt arī par ražošanu. Ja? Arī šādi ir pietiekami daudz uzņēmumu, kur ražošanā ir transformējušies, kur tie paši virpotāji vai kā savādāk ir šādā veidā dar. Tas, kas ir, tas ir sabiedrības interesēs, lai šis te likums netiktu apšaubīts.